Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Με το ίδιο μοτίβο συνεχίζει το 2026 και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με την επικαιρότητα να είναι ασφιχτικά γεμάτη με γεγονότα είτε από την Ελλάδα είτε από τη διεθνή πολιτική σκηνή. Η εβδομάδα ξεκινά με τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, να συναντά τους αγροσυνδικαλιστές από τα μπλόκα, με την ελπίδα να βρεθούν λύσεις ώστε να λήξει η πολιορκία των δρόμων που έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Ταβός για συναντήσει με επενδυτές αλλά και κομβικά πρόσωπα για ηγεσίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι μόνο. Στην Αθήνα, πάντως, ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν και τη δυναμική των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες ανταλλαγές πολιτικών αιχμών, καθώς τα εκλογικά ακροατήρια προέρχονται από κοινές δεξαμενές. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα εξακολουθεί να προκαλεί γεωπολιτική ρευστότητα με κάθε τρόπο, ανοίγοντας διαρκώς νέα μέτωπα, ίσως και να καλύψει έτσι την εσωτερική δυσάρεσκεια που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ακολουθούμενη πολιτική, ακόμη και από τα προνομιακά του ακροατήρια. Στην Ισπανία είχαμε ένα συγκλονιστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με αρκετούς νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ στην Ελλάδα εξίσου συγκλονιστική είναι η αφήγηση με τους ορειβάτες στον Ταΐγετο, οι οποίοι κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά, παρακαλώ. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστριζε καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας και παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν στην πλαγιά. Αυτή την ώρα έχουμε μια μεγάλη φωτιά στο Μενίδη, σε εργοστάσιο πλαστικών. Σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε, θα συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Μπαντέ να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είναι οι πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ, στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Καθημερινά μας εκπλήσει η ζωή μας. Όλοι θα έχετε ακούσει φάνταστους τρόπους που σκαρφίζονται κάποιοι για να βρουν δουλειά, να τρουπώσουν, που έλεγε κάποτε και ο Κώστας Βουτσάς. Ασφαλώς όμως δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τις δυνατότητες και την εφευρετικότητα των σημερινών νέων. Λοιπόν, η κατάσταση σας είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Αγγελίες με εκατοντάδες αιτήσεις, συνεντεύξεις που δεν οδηγούν πουθενά και αυτοματοποιημένα συστήματα επιλογής που βασίζονται στο AI, που κόβουν υποψηφίους πριν καν διαβαστεί το βιογραφικό τους. Αυτή είναι η εικόνα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η οποία γίνεται όλο ένα και πιο ανταγωνιστική και παράλληλα η εύρεση δουλειάς γίνεται και μοιάζει όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτη. Μέσα σε αυτό το τοπίο απογοήτευσης, εκεί δηλαδή όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι αναζήτησης εργασίας φαίνεται συχνά να μην επαρκούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε απρόσμενες λύσεις τις εφαρμογές γνωριμιών. Σελίδες και πλατφόρμες όπως το Tinder ή το Bumble χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να βρουν ραντεβού και γνωριμία με ερωτικούς συντρόφους, αλλά και για επαγγελματικές γνωριμίες και ευκαιρίες. Το φαινόμενο μπορεί να ακούγεται παράδοξο, όμως αντικατοπτρίζει μια βαθιά πραγματικότητα, όπως εξηγούν πολλοί χρήστες των εφαρμογών. Όταν οι επίσημες πόρτες κλείνουν, οι ανεπίσημες γίνονται πιο ελκυστικές. Εκεί οι εφαρμογές των γνωριμιών, με δομή και γεωγραφική στόχευση και αμεσότητα, προσφέρουν σύμφωνα με πολλούς κάτι που λείπει πλέον από την αγορά εργασίας, την ανθρώπινη επαφή. Και αν η έβρεση εργασίας μέσω εφαρμογών για γνωριμίες προκαλεί έκπληξη και απορία, οι συζητήσεις, σας έχω μια είδηση που θα συζητείτε με ένταση για μέρες. Οπλιστείτε λοιπόν οι οδηγοί με υπομονή, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς έρχονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα 19 Ιανουαρίου και αύριο και την Παρασκευή στον Κηφισό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, λόγω της εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των οδικών τμήματων του Κηφισιού από την περιοχή του Μοσχάτου, Ταύρου, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει στον Κηφισό, που βεβαίως αυτές τις ώρες γίνεται κάθε φορά είναι στο κόκκινο. Όμως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα έχουμε μόνο στο Κηφισό, θα έχουμε και στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην Αττική Οδό θα κρατήσουν από σήμερα μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026, στις περιοχές Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φιλής, και θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Αντίστοιχα, τις αντίστοιχες ώρες θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ελευθερίου Βενιζέλου και τη Λεωφόρο Ιασονίδου, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με τις οδούς Καραϊσκά και Ανεξαρτησίας και σε τμήμα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας. Καλή υπομονή σε όλους, γιατί βεβαίως όπως καταλαβαίνετε αυτές είναι πολύ κεντρικές οδούς στην Αθήνα, είναι αυτές που σηκώνουν το βάρος του κυκλοφοριακού φόρτου καθημερινά και βεβαίως τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αφήνουμε τους δρόμους και πάμε στον καιρό που θυμίζει χειμώνα από τα παλιά. Για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, με κύριο χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους θελώδεις ανάμους στα πελάγη, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Όπως εξηγούν, από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη. Αυτό που από μετεωρολογικής απόψεως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως επισημαίνουν, θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Το χαμηλό θα έρθει να συναντήσει τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη στη χώρα από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής και θα επικρατήσει κρύο που θα εκδηλώνεται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια και χαμηλότερα, όμως δεν θα είναι κάτι το ανησυχητικό. Από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά αλλάζει η ποιότητα του καιρού γιατί θα μας επηρεάσει το βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά νότια συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και πολύ συχνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται σε ημιωρινά τμήματα της κεντρικής Ελλάδας, αλλά και σχεδόν παιδινές περιοχές της βόρειας χώρας. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, συνεχίζεται ο παγωμένος καιρός, η κρύα ατμόσφαιρα την οποία βιώνουμε και θα βιώσουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από το ύψος της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, ίσως και στη Νότια Χαλκιδική, θα σημειώνονται στα παιδινά χιόνι ή χιονόνερο και πάνω από τα 200 μέτρα στις αντίστοιχες περιοχές, κάποιες πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις κατά βάση εξασθενημένες. Στη Δυτική Μακεδονία, πάνω από τα 550 μέτρα, θα έχουμε τοπικές χιονοπτώσεις στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες και στην Ανατολική Βορειοανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε τοπικές βροχές στις παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Τοπικές όμως σε γενικευμένες και πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 300 με 500 μέτρα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασία στους μείον 6 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 8 με 10 στα ανατολικά ηπειρωτικά, 11 με 12 στα δυτικά, 7 με 13 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, κάποιες πρόσκαιρες τοπικού χαρακτήρα χιονοπτώσεις πάνω από τα 500 μέτρα. Θερμοκρασία 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου, με βορειοανατολικούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, ήλιος με δόντια όμως θα είναι, 0 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί, στους 6 η μέγιστη τιμή αργά το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή την ώρα πάντως να σας πω ότι οι θερμοκρασίες είναι κοντά στο 0, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή είναι στους 3 βαθμούς, στην Πάτρα στους 4, στο Ηράκλειο είναι μόνο αρκετά ψηλότερα στους 10, Χαλκίδα 4, Κόρινθος 5, Καβάλα μείον 3, Καλαμάτα 3, Λάρισα 2 και Ιωάννα 0 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρία, χρόνια τους πολλά, και το 1764 σαν σήμερα γίνεται η πρώτη αναφορά για χρήση επιστολής βόμβας. Ο Δανός ιστορικός Μπόλε Λούξτορφ γράφει στο ημερολόγιο του για κάποιον συνταγματάρχη Πόλσεν, ο οποίος δέχτηκε ένα πακέτο στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξεράει και τον τραυμάτισε. 1947 έχουμε μια ναυτική τραγωδία που σημειώνεται στο Νότιο Ευωϊκό που θα μείνει στην ιστορία ως ελληνικός Τιτανικός. Το ατμόπλοιο Χιμάρα με 544 επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Πειραιάς βυθίζεται μεταξύ Νέων Στήρων και Αγίας Μαρίνας με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 400 άτομα. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 200 χωροφύλακες. 1972 ανακοινώνεται το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών στα Σπάτα, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης, θα αρχίσει να λειτουργεί στο τέλος του 1979 και το αεροδρόμιο του Ελληνικού θα γίνει πάρκο. Καθυστέρησε λίγο κάνα δύο δεκαετίες, αλλά τέλος πάντων το αεροδρόμιο στα Σπάτα είναι πραγματικότητα. 1998 η αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό και η κατάληψη των απειλών για τους S-300 κάνει λόγο τουρκικός τύπος, σύμφωνα με τον οποίο ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μεσούτ Γκιλμάζ επίστη κατά συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ρωσικοί πύραυλοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. 2003 ο Νίκος Μαγκίτσης είναι ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στον Νότιο Πόλο. Μαζί με δύο Αμερικανούς διένυσαν απόσταση 250 χιλιόμετρων με θερμοκρασία που έφτανε τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου και ύψος στο νοτιότερο σημείο του πλανήτη, τις σημαίες Ελλάδος και των Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα, το 1809 γεννήθηκε ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 1943 η Janis Joplin, η Αμερικανία τραγουδίστρια της ροκ. Και το 1947 η Έλενα Αθαναήλ, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Σαν σήμερα, το 1828, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ζυψηλάντης, ο Έλληνας στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Το 1906, ο Μπαρτελομέ Μίτρε, Αργεντίνος πολιτικός, ελληνικής καταγωγής, Μητρόπουλος ήταν το ελληνικό του όνομα, πρόεδρος της Αργεντινής από το 1862 ως το 1868. Και το 2025 έφυγε από τη ζωή και την Γκρέη, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αγγελικής Καλαϊτζή, λαϊκής τραγουδίστριας με σπουδαία καριέρα.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα
23 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε έντονες συγκινήσεις, προκάλεσε το αθηναϊκό ντέρμπι με το καρέ τερμάτων του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 4-0, έκανε πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έκανε τρομερά πράγματα, πυροβολώντας από παντού και εκτελώντας ξανά τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ λοιπόν συνέτριψε τους πράσινους και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου έπιασε τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής σέρβος επιθετικός σημείωσε αυτή τη φορά καρέ τερμάτων στο 15, στο 57, στο 65 και στο 80, και μετά το hat-trick στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο έφτασε τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι δεύτερο σκόρερ αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν από 41 βαθμούς, αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου είναι πρώτη, αφού είχε κερδίσει την Ένωση στην έδρα της. Ο Ολυμπιακός έπεσε τρίτος, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο από τις άλλες δύο ομάδες, αφού αναβλήθηκε το παιχνίδι του με τον Αστέρα της Τρίπολης. Λοιπόν, χθες είχαμε και τον τελικό στο Κόπα Αφρικα, ένα εκπληκτικό αγώνα, βάσει βεβαίως της εξέλιξής του, που ο τελικός αυτός νομίζω θα μείνει αξέχαστος. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Σενεγάλης. Το 90,8 είχαν φτάσει με τις καθυστερήσεις, δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο θεωρούσαν ο πάγκος της Σενεγάλης ότι δεν ήταν πέναλτι. Ο προπονητής έδωσε εντολή να φύγει η ομάδα έφυγε για κάποια λεπτά από το γήπεδο. Ο αρχηγός της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, προσπάθησε να τους πείσει. Ο Σαντιό Μανέ πήγε και έπεισε τους συμπαίκτες του, γυρίσανε πίσω και έτσι λοιπόν βάλαν τον γκολ, τον νικητήριο γκολ, και κέρδισαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους το δεύτερο Κόπα Αφρικα για τη Σενεγάλη. Πραγματικά ένας τελικός ο οποίος θα μείνει αξέχαστος για πολλά χρόνια με την εξέλιξή του. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν, το 2026 ίσως είναι μια χρονιά ορόσημο για το ελληνικό πρόγραμμα Ίδρογων Ανθράκων, καθώς για πρώτη φορά μετά από 4 δεκαετίες η χώρα μπαίνει σε τροχιά πραγματικής υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης. Στο βορειοδυτικό Ιόνιο, στο λεγόμενο Block 2, η κοινοπραξία με επικεφαλή στην Energia και τη συμμετοχή της Exxon Mobil και της Energy εμφανίζεται αποφασισμένη να επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα και να φέρει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση ακόμη και μέσα στο 2026, εφόσον βέβαια ευθυγραμμιστούν όλες οι κρίσιμες παράμετροι. Τώρα, νοτίως της Κρήτης ανοίγει ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό κεφάλαιο. Εκεί η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy σχεδιάζει να περάσει την επόμενη φάση των ερευνών, ξεκινώντας εκτεταμένες σεισμικές έρευνες στα οικόπεδα νότια της Κρήτης 1 και νότια της Κρήτης 2. Αν όλα κυλήσουν βάσει προγραμματισμού, τα ερευνητικά σκάφη της Αμερικανικής Πολυεθνικής θα συλλέγουν δεδομένα ήδη από το τέλος του 2026, δημιουργώντας προϋποθέσεις για κρίσιμες αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μιλήσει αρκετά λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών για τους αγρότες και για το αν μπορούν να επιβιώσουν ή τέλος πάντων αν μπορούν να, σε αυτό το σύγχρονο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, να έχουν μια καλύτερη ημέρα. Υπάρχει λοιπόν μια ελληνική εταιρεία, έχει γίνει εξαγωγική υπερδύναμη, βρίσκεται στην Πιερία και είναι το νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Αν το έλεγε αυτό κανείς πριν 30 χρόνια στους 99 παραγωγούς της ZEVS ότι ο συνεταιρισμός που ίδρυσαν το 1990 για να αντιμετωπίσουν τότε τη μεγαλύτερη εμπορική κρίση ακτινιδίου θα αποτελούσε το μεγαλύτερο εξαγωγή φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον δεν θα το πίστευαν. Η ιστορία τους διέψευσε και πλέον ο συνεταιρισμός τους, που έχει έδρα στην Πιερία, όχι μόνο επιβιώνει από την κρίση, αλλά έχει αναδειχθεί σε μια εξαγωγική υπερδύναμη. Ουσιαστικά έχουν φτάσει στα 350 μέλη που εξάγουν εκτός από ακτινίδια, σταφύλια χωρίς κουκούτσια και βερίκοκα. Συνολικά διαθέτει εκτάσεις 423 νεκταρίων, ενώ απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα που κατοικούν σε γειτονικές κοινότητες. Λοιπόν, τότε από το 1991, βλέποντας ότι η κρίση τους είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, ο συνεταιρισμός προχώρησε και το 1993 έφτασε τους 500 τόνους ακτινιδίων ετησίως. Πλέον έχει δεκαπλασιάσει ως σήμερα τον αριθμό αυτό, παραδίδοντας το 80% σε σούπερ μάρκετ. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους 8.000 τόνους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές απώλειες λόγω της κλιματικής κρίσης. Είναι η πρώτη δύναμη στη Βρετανία σε ακτινίδια και σταφύλια, ενώ εξάγει σε περισσότερες από 30 χώρες και 4 επίρους εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία. δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Αργεντινή, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βέβαια υπάρχει τεράστια ζήτηση στις αγορές της Ασίας με ένα καινούριο προϊόν, ένα premium προϊόν, τα κυτρινόσαρκα ακτινίδια. Υπάρχουν λοιπόν και καλές ειδήσεις, υπάρχουν και συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν πάει καλά. Δεν είναι όλα μαύρα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική, στον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Αφήνουμε όμως τον πρωτογενή τομέα και πάμε και τις καλές ειδήσεις και πάμε τώρα για μία ακόμη ημέρα πλούσια επικαιρότητα. Η κατάσταση στην υγεία, όπως ξέρουμε, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καλή. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Βεβαίως υπάρχουν όμως και θέματα όπως είναι τώρα η γρήπη. Η γρήπη, η οποία έχει δημιουργήσει πολλές αρρυθμίες, πολλή πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάνει έγκληση στους πολίτες λοιπόν για εμβολιασμό ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν χθες εδώ στο Earth News. Φέτος η γρήπη, είπε, θα έρθει με ένα πολύ ισχυρό κύμα. Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρήπης το Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις τον άμκα σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται. Ο Υπουργός μίλησε επίσης για τις καταστάσεις που επικρατούν στα νοσοκομεία, για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Είπε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. Όσο είμαι εγώ Υπουργός, δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μονίμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Λοιπόν, αυτά με τα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα, μια και λέγαμε προηγουμένως για τους αγρότες, μπορεί το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγρότες να πέρασε από 1.000 κύματα, όμως θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι, με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος και οι κινητοποιήσεις να λήξουν. Λοιπόν, θα περάσει την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου 25 μελής Επιτροπή των Αγροτών με 6 παρατηρητές και θα θέσουν στον Πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους, όλα αυτά δηλαδή που συζητούσαν στα μπλόκα τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι δύο πλευρές έχουν πάρει, έτσι το πω, θέσεις μάχης. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα. Μου λένε πάντως οι αγρότες και οι εκπροσωποί τους ότι στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν και τα 14 αιτήματα που έχουν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Μερκοσούρ, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους και για όλους τους φυσικούς κινδύνους και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θα μου πείτε τώρα, μπορούν να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματα? Το πιο πιθανό είναι όχι. Αλλά το αναλυτολίτικο παζάρι ποτέ δεν έβλαψε για κανένα. Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, διεκδικώντας μεταξύ άλλων περισσότερες ενισχύσεις για το σιτάρι και το βαμβάκι, για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκτόσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες. Λοιπόν, θα πιέσουν για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Και στη συνέχεια οι αγρότες, εφόσον θα πάρουν τις απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Μάλιστα θα υπάρξουν λαϊκές συνελεύσεις στον μπλόκο της Νίκαιας αύριο το απόγευμα στις 6 για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγρότες από τα Μάλγαρα για να βρίσκονται στη συνάντηση το μεσημέρι. Έχουν βεβαίως θέματα με τις δικογραφίες, όχι μόνο από τις τωρινές κινητοποίησεις αλλά και από παλιότερες, καθώς έχουν λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και υπάρχει και άλλη για την 1η Δεκεμβρίου. Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές σχετικά προσδοκίες, αλλά μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση για τα τεχνικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί τη ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο προοδευτικά ανατάξιμη, καθώς το 2026 θα είναι έτος με σωστές πληρωμές και ακόμη πιο ευνοϊκά μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, βεβαίως ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τους αγρότες, που θα έχουν βεβαίως μπροστάρει τον Λαρισαίο αγροτοσυνδικαλιστή το Ρίζο Μαρούδα, ο κ. Μητσοτάκης θα κατευθυνθεί στον Νταβός Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Λοιπόν, σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, το Πρωθυπουργός αναμένεται, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, να τονίσει ότι η Ελλάδα παραμείνει δύναμη αξιοπιστίας, πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο συνομιλητή στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα στην Ευρώπη, όχι μόνο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις που έφεραν 10 χρόνια μετά την οικονομική κρίση στην κορυφή του Eurogroup, αλλά και την πολιτική της σταθερότητα. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πολύτιμο νόμισμα της σταθερότητας, καθώς σε πολλές άλλες χώρες κυβερνήσεις είτε κλειδονίζονται, είτε χώρες εγκλωβίζονται σε δυσλειτουργικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Λοιπόν, για τα θέματα τώρα των αγροτών, μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες. Είπε ότι με τη μεταρρύθμιση του ΠΚΠ και τη μετάβαση στην ΑΔΕ, στο τέλος θα μείνει ένα δικαιότερο σύστημα για τους πραγματικούς παραγωγούς. Και από εκεί και πέρα, είπε, πρέπει να δούμε το μοντέλο της Γεωργίας, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να μετατρέψουμε το Υπουργείο που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του 80 με επιδοτήσεις και αποζημιώσεις σε πραγματικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και να αντιμετωπίσουμε την απερίμωση της υπαίθρου. Όλα αυτά τα είπε ο κ. Χατζηδάκης χθες σε συνέντευξή του. Και είναι σημαντικό το ότι για πρώτη φορά αλλάζει η σκέψη που είχαν. Το παραδέχθηκε ο κύριος Χατζηδάκης ότι μέχρι τώρα και για αρκετά χρόνια το Υπουργείο ουσιαστικά μοίραζε επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Θα πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, θα πρέπει να δουν ποιες καλλιέργειες πια δεν εξυπηρετούν το στόχο και τι μπορεί να γίνει ώστε και ο πρωτογενής τομέας να έχει μέλλον και η χώρα να έχει παραγωγή και βεβαίως να αυξήσουμε την επάρκειά μας και να μην είμαστε ευάλωτοι σε κάθε κρίση που έρχεται από το εξωτερικό. Βεβαίως θα συζητηθεί και το θέμα της νέας ΚΑΠ στη συνάντηση με που θα είναι παρόν και ο κ. Χατζηδάκης, η νέα ΚΑΠ για το 28 μέχρι το 2034. Και βέβαια υπάρχει και παροδική επιτροπή, αυτή η διακομματική, η οποία θα έχει επικεφαλής τον Γιάννη Οικονόμου, όπου θα μπορεί να συζητηθεί την Τετάρτη, νομίζω, για τα επιμέρους ζητήματα, διοικητικά και ρυθμίσεις, τι άλλο θα ζητήσουν οι αγρότες ή θα βάλουν οι αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Σας λέγαμε προηγουμένως για μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Μενίδη σε εργοστάσιο πλαστικών. Εκεί είναι ο Βαγγέλης Μπαντές και θα συνδεθούμε τώρα μαζί του για να μάθουμε τις νεότερες εξέλιξεις. Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σε συνολικά τρεις επιχειρήσεις έχει επικρατεί η Γιάννη Πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε επιχείρηση με πλαστικά στην περιοχή του Μενιδίου. Επεκτάθηκε σε ένα παρακείμενο συνεργείο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, κάποια ασθενοφόρα, όπως μας ενημερώσαν, υπέστησαν κάποιες ζημίες. Τα περισσότερα, βέβαια, προσπάθησαν οι ιδιοκτήτες και τα απομάκρυναν από το χώρο της επιχείρησης. Και έτσι, λοιπόν, δεν επεκτάθηκε επιπλέον η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα, οι φλόγες μένονται τόσο στην επιχείρηση με τα πλαστικά, αλλά και ακριβώς από πίσω σε μια επιχείρηση με υφάσματα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα, βέβαια, δύσκολη. Οι πυροσβέστες στην κυριολεξία δίνουν μάχη με τις φλόγες, άνηση μάχη με τις φλόγες, εδώ και πάνω από 4 ώρες, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών οι φλόγες επεκτείνονται πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα, να σου πω ότι πριν από μία ώρα φαινόταν ότι βρισκόταν σε ύφεση η φωτιά, ωστόσο ξαφνικά οι φλόγες άρχισαν να ζωπηρώνονται. Αυτό, βέβαια, οφείλεται στα έφλεκτα υλικά, έτσι, που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί έχει σταλεί 112.
Λοιπόν, είναι και βεβαίως κοντά και σε κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν οικοδομές, υπάρχουν πολυκατοικίες πέριξ, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Όπως είπες και εσύ, είχε και το 112 από την πολιτική προστασία, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, αλλά και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν στην περιοχή. Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αποπνικτική. Μάλιστα, τα υλικά που καίγονται, ο καπνός είναι ιδιαίτερα έτσι τοξικός και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, πολύ περισσότερο από ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα αρχίσουν οι πυροσβέστες να έχουν μια εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά. Αυτό που μας περιγράφαν όμως.
Δεν είναι αισιόδοξο ότι μπορούν να την ελέγξουν κάποια στιγμή, δηλαδή, γιατί έχουν τώρα αρκετές ώρες εκεί.
Είναι ακριβώς, όχι, ακόμη δεν μπορούν να κάνουν κάποια εκτίμηση. Μας λένε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση λόγω και των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις μονάδες. Μάλιστα, ήρθε και ένα ειδικό όχημα της πυροσβεστικής από την Ελευσίνα, μας λέγανε, για να μπορέσει να ρίξει αφρό, γερανιοφόρο, αλλά ήταν το όχημα, αλλά λόγω των καλωδίων που υπάρχουν στην περιοχή μέχρι στιγμής δεν μπορεί έτσι να συνδράμει στην κατάσβεση.
Βαγγέλη, υπάρχουν κάποιες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην περιοχή?
Όχι,
γιατί τώρα
σιγά σιγά
ξεκινάει εκεί η περιοχή και θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους.
Ναι, θα σου περιγράψω λίγο έτσι πώς είναι το σημείο. Mm-hmm. Είναι η κεντρική οδός η Δεκελίας και οι επιχειρήσεις αυτές είναι επί της οδού Κατάρα. Πρόκειται επί της ουσίας για έναν μικρό δρόμο που απλά οδηγεί προς αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δηλαδή δρόμος ταχείας
κυκλοφορίας.
Ναι. Τώρα σίγουρα στην Δεκελίας θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την αστυνομία για να κλείσουμε δρόμους ή να εκτρέπεται η κυκλοφορία. Αλλά το μόνο σίγουρο, όσοι φίλοι ακροατές ακούν αυτή τη στιγμή το Earth News Radio και έχουν σκοπό να κινηθούν προς αυτή την περιοχή, καλό είναι να αποφύγουν την Δεκελίας ή να πηγαίνουν με αρκετά χαμηλή ταχύτητα, γιατί υπάρχουν αρκετά πυροσβεστικά οχήματα της αστυνομίας, υδροφόρες του Δήμου, όπου και αυτές συνδράμουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκεί υπάρχουν βέβαια και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους πέριξ των μονάδων αυτών που καίγονται, όπου βέβαια υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Όσοι λοιπόν αναμένεται να κυκλοφορούσουν προς αυτό το σημείο, αν δεν μπορούν να το αποφύγουν, καλό είναι να με χαμηλές ταχύτητες και με ιδιαίτερη προσοχή, Γιάννη.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως αν υπάρξει κάτι νεότερο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα μας ενημερώσει απευθείας. Το Earth News Radio είναι πάντοτε πρώτο στην είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Λοιπόν, είμαστε 42 λεπτά πριν, 42 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται και εκεί, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Τα νέα, ελαφρύτερα τα καθαριστικά για τα εισοδήματα του 2025, ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην εφορία, ποιες έξυπνες δαπάνες μειώνουν τα φόρο βάρη, ποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών θα είναι τυχερές, ποιους θα ελαφρύνει το κούρεμα των τεκμηρίων. Θα παρακολουθούνται οι οδηγοί των λεωφορείων, ηλεκτρονικώς επόπτης στα αστικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τους τηλέφωνα. Από ψήφους, η Καριστιανού αδειάζει Πασό και Τσίπρα. Τα Γκάλοπ επιβεβαιώνουν την πίεση. Τι δεν θέλει ο Ανδρουλάκης, τι θέλει ο Τσίπρας και τι τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο που συμφωνούν και γιατί Αθήνα και Άγκυρα για τις και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ρόλος του Καμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα μπλόκα του κάμπου. Τα σκίτσα του Νταχάου, σε δημοπρασία τα ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος, η ιστορία του επεισόδου Brian Stonehouse που τα σχεδίασε το 1945. Για την Γροιλανδία, ανοιχτός πόλεμος, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ ξαναβάζει δασμού στις χώρες που δεν θα το στηρίξουν. Και στην ομάδα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 24-0, ιστορική νίκη με καρέ του Γιώβιτς, με τη Λίμπαρ για όλα στα νέα. Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως ο Ολυμπιακός είναι η επόμενή μου πρόκληση. Πάω κόφι 3-0, ο Χατζίδης υπήρξε αποκάλυψη. Και αυτό το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Μετά το Μύθου, άλλος ένας νέος παίκτης που βγάζει ο ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ελληνικό πρωτάθλημα να βγαίνουν καινούργιοι παίκτες στις μεγάλες ομάδες, αλλά και την ίδια στιγμή να παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τα τμήματα υποδομής κατευθείαν να μπαίνουν στα βαθιά. Πάμε στην απογευματινή. Στο τραπέζι το εφάπαξ για 1 εκατομμύριο εργαζόμενους, λύση για άλλη μια αδικία του νόμου Κατρούγκαλου, αφορά όσους προσελήφθησαν μετά το 2016 τα σενάρια που εξετάζονται. Θυμίζω ότι μετά το 2016 οι εργαζόμενοι ουσιαστικά δεν θα πάρουν εφάπαξ, θα πάρουν την επιστροφή των εισφορών τους, άρα εδώ ψάχνουν να βρουν μια λύση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν απλά και μάλιστα και χωρίς τόκο τις εισφορές τους, να έχουν επιστροφή δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που θα έχουν δουλέψει. Μπόνους 1.200 ευρώ σε 25.000 δημοσίους υπαλλήλους τον Απρίλιο. Και άλλα θέματα από την απογευματινή. Τα τρία όπλα της Ευρώπης στον ψυχρό πόλεμο με τον Τραμπ για την Γροιλανδία. Στην Ευρώπη επικρατεί αναβρασμός με πλήθος των ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλεί σε μποϊκοτάζ προϊόντων made in USA. Οι κόκκινες γραμμές Μητσοτάκη απέναντι σε αγρότες και Ερντογάν. Στο τραπέζι το κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός συζητά μόνο για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Η Κάρη θεσμίζει Τσίπρα και όλη την αντιπολίτευση, ακλώνει τη Νέα Δημοκρατία, κοντένει συστημικούς και αντισυστημικούς στη δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Γρήπη, ισχυρό και με μεγάλη διάρκεια το κύμα που σαρώνει τη χώρα, έκλεισε για εμβολιασμό ακόμη και τώρα, καθώς αναμένεται και δεύτερος γύρος το Φεβρουάριο. Και ενέργεια, 2+1 project με τη Σαουδική Αραβία και στο βάθος Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος τύπος, τι θα πληρωθεί μέσα στο 2026 αναδρομικά συνταξιούχων. Ντοκουμέντο, απόφαση πιλότος ελεκτικού συνεδρίου για επιστροφές έως 6.627 ευρώ από διαφορές συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια. Καταβολές έως 8.556 ευρώ για κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης σε συνταξιούχους του δημοσίου που κατέθεσαν αγωγές. Κολλημένη στα fake news και το 2015 η πηξίδα Τσίπρα. Από την ομιλία, προφανώς είναι σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα επιμελητήρια Περιρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup, τα θέματα της συνεδρίασης και πρόσωρο ταχώς για την Ελλάδα του 2030, τα μηνύματα Μητσοτάκη για οικονομία, ένοπλες δυνάμεις, μεταρρυθμίσεις, αγροτικό και αντιπολίτευση. Στα 45.000 αντικείμενα που διασώθηκαν στο ΤΑΤΟ, οι 70 εξειδικευμένοι συντηρητές αναπαλέωσαν έργα τέχνης, έπιπλα, βασιλικές άμαξες και αυτοκίνητα, ενδύματα, έγγραφα και φιάλες της Κάβας. Πώς θα δηλωθούν τα ανίσπρακτα ενίκια του 2025 και στα αθλητικά για το τριφύλι στην Αθήνα ο Αντίνο, ο Πάο κέρδισε τον Όφη και το Χατζίδη, το πλάνο με τη Λίβα για τον τελικό με τη Λεβερκούζεν και βέβαια η Σενεγάλη σήκωσε το Κόπα Αφρικα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, μια έτσι εκπληκτική ιστορία που έγινε στον τελικό του Κόπα Αφρικα. Δημοκρατία, αύξηση 113% στους μετακλητούς. Ο Μητσοτάκης έφτιαξε το μεγαλύτερο κομματικό στρατό στην ιστορία της μεταπολίτευσης με χρήματα του ελληνικού λαού, παρότι προεκλογικά διατυμπάνιζε ότι θα μείωνε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και θα καθιέρωνε την αριστεία. Τραγωδία, δραματικές ώρες για τους Κούρδους της Ροζάβα, απόλυσαν την αυτονομία τους. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ξύπνησαν αργά τα υπάκουα παιδιά, σοκ και δέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους τιμωρητικούς δασμούς Τραμπ σε βάρος των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ. Έκτακτη σύνοδο κορυφή συγκάλεσε ο Αντώνιο Κώστα, τι είναι το μπαζούκα που ζητεί ο Μακρόν για να ενεργοποιηθεί. Αφωνία και μισόλογα από την πυθύνη ελληνική κυβέρνηση με διαδηλώσεις αντιδρούν οι Γροιλανδοί. Λοιπόν, το ταξίδι ξανάρχισε, σήμα Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, επίθεση κατά το ανίκανο επικίνδυνο και αντιφάγου επιτελικού κράτους. Συνάντηση στο Μαξίμου, μικρό καλάθι, μικρές προσδοκίες, ό,τι δώσαμε, το μήνυμα Μητσοτάκη, οι τρεις κόκκινες γραμμές των αγροτών. Νέα Αριστερά, προγραμματικό συνέδριο, υπάρχουν συνεντεύξεις στην εφημερίδα του Νάσου Ηλιόπουλου και του Πάνου Σκουρλέτη. Εκπαίδευση, ένα σχολείο που φοβάται, γονείς ελεγχτές, εκπαιδευτικοί αμυνόμενοι. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε για τα σχολεία ότι πληθαίνουν τα προβλήματα είτε με το bullying, είτε με μικροκλοπές, είτε με καταστάσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν, και στις νεότερες ηλικίες κάτω των 10 ετών παρακαλώ, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν φτάνει μόνο το μέτρο των κάποιων ψυχολόγων να παρακολουθούν τα σχολεία, ίσως χρειαστούν δραστικότερα μέτρα, καθώς όπως λένε ακόμη και σε πειραματικά σχολεία υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Πάμε στην κόντρα. Προεκλογικός πυρετός σε όλα τα κόμματα. Τι σηματοδοτούν οι περιοδίες των αρχηγών και πρωτοβουλίες Τσίπρα Καρισιανού. Στο Μαξίμου άρχισαν να αναζητούν τον κατάλληλο χρόνο για να στήσουν κάλπες. Στα χαρακόμματα Ευρώπη και Τραμπ μετά τις απειλές για δασμούς λόγω της Γροιλανδίας. Ναυτεμπορική. Στυλοβάτες στο επιχειρήν η μικρή. Ρηχή επιχειρηματικότητα το 2025. Θετικό το ισοζύγιο. Άνοιγμα κλείσιμο. Μειώθηκαν οι ΑΕ. Νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις με την κοινωνική συμφωνία. Η δήλωση της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, στην Ναυτεμπορική.
News Radio 105,8. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
Λοιπόν, 50 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και έχουμε εδώ το καθημερινό μας ραντεβού με τον Διονύση Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει έρθει με πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, με τραγιάσκα έτσι πολύ χειμωνιάτικη και μια εντυπωσιακή καμπαρδίνα. Καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα.
Γιατί όλο αυτό το.
Τρεις βαθμούλιδες έξω, ωραία, όμορφα. Ναι. Μου αρέσει εμένα πολύ αυτή η θερμοκρασία. Ρίχνει ένα πολύ ψηλό. Βροχή δεν το λες, χιονόνερο δεν το λες. Ρίχνει, ωραία, όμορφα.
Είναι χειμώνας από τα παλιά.
Είναι χειμώνας. Τώρα από τα παλιά, τώρα. Σαν τα παλιά δεν έχει.
Λοιπόν, σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη θα πάρουν εδώ τη σκυτάλη. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού, για να πάμε και στα πολιτικά, προετοιμάζεται πραγματικά, όχι μόνο να φτιάξει πρόγραμμα. Στην κανονικά κόμμα με τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων υπογραφών. Δηλαδή ένας αριθμός 100-200.000 σε ένα κείμενο προσκλητήριο, το οποίο θα ζητούν δημόσια να αναλάβει τα ηνία του νέου φορέα, σε μια κίνηση συλλογικής κοινωνικής απέτησης από την κυρία Καριστιανού. Μια κίνηση δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, σαν και αυτό περίπου της αυτοοργάνωσης που είχε περιγράψει ο κύριος Τσίπρας πριν από μερικούς μήνες. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν πολλαπλασιάζονται καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται σε ομάδες υποστηρικτών της Μαρίας Καριστιανού, υποδεικνύοντας ορισμένες περιπτώσεις την ίδια πρόσωπα κατάλληλα να την πλαισιώσουν εν είδη μιας επιτροπής σοφών. Λοιπόν, ζητώ από τη Μαρία Καριστιανού να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Οι υποστηρικτές φίλοι της Μαρίας Καριστιανού είναι μερικές από τις σελίδες που μπορείτε να βρείτε στα social media. Είναι εντυπωσιακή η συχνότητα των αναρτήσεων και ένα παραγωγή δηλώσεων σχολείων για την ηγέτιδα του κινήματος. στις ίδιες ομάδες υποστηρικτών δεν λείπουν και αιχμηρές απαντήσεις στα όσα σχολιάζονται στη δημόσια σφαίρα, με φόντο πάντα την κυρία Καριστιανού, ακόμη και αν αυτά προέρχονται ακόμη και από τους συγγενείς των θυμάτων ή πρώην συνεργάτες της, όπως για παράδειγμα ο γνωστός επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος. Ο Νίκος Καραχάλιος, που βεβαίως επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει αποκαλύψεις, λέει διάφορα πράγματα για την κυρία Καριστιανού, ακούει τα εξαμάξεις στα social media. Τώρα, υπάρχουν στενοί δεσμοί με κάποια πολιτικά κόμματα, το πούμε έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν στενές σχέσεις με πρόσωπα που έχουν περάσει από το κόμμα Νίκη. Κυρία Μαρία Γρατσία ήταν υποψήφια, αν και η ίδια λέει ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο τις τελευταίες 20 μέρες πριν τις εκλογές, την τελευταία στιγμή. Υπάρχει ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν βουλευτής του κόμματος, και βεβαίως ο κ. Αποστολάκης είναι αυτός που επηρεάζει κιόλας σχετικά με το θέμα της προστατευόμενης ελευθερίας και αυτοδιάθεσης, δηλαδή να υπερασπιστεί δηλαδή η κυρία Καριστιανού την ελευθερία στην ψηφιακή εποχή. Όλη αυτή η φιλολογία που αναπαράγεται σε κάποια μέσα ενημέρωσης και κυρίως στα social media από διάφορες ομάδες περί του προσωπικού αριθμού, περί των εμβολίων και μια σειρά άλλων πραγμάτων, που φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού θεωρεί ότι είναι προνομιακό της τοπίο, πεδίο, από εκεί που μπορεί να βρει ψηφοφόρους. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Υπενθυμίζω ότι από σήμερα ξεκινά, ήδη από το Σάββατο ξεκίνησε, αλλά σήμερα νομίζω ότι θα μπούμε σε μια κεντρική δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll για το Action 24, και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε δει δημοσκοπήσεις από όλες σχεδόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ρωτήθηκε χθες ο κ. Γεωργιάδης για την κυρία Καριστιανού. Είχαμε καταλάβει, είπε, ότι εδώ και πολύ καιρό θα κάνει κόμμα, και παρότι είχε επιλέξει επί σειρά μιλών να λέει ότι δεν θα το κάνει. Μάλλον δεν ήθελε να τσακωθεί νωρίτερα με τα μέλη του Συλλόγου των Συγγενών και Θυμάτων της Τραγωδίας των Ντεμπών. Το πρωτεύον θέμα είναι ότι πλέον η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το πολιτικό της πρόγραμμα, τις πολιτικές θέσεις. Οι πολιτικές θέσεις δεν μπορεί να είναι μόνο τα τέμπη. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι τον άκουσα με μεγάλη προσοχή στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να είναι ο Τσίπρας του 2015. Δεν εξελίχθηκε καθόλου. Πιο rebranding. Αν με αυτό το λόγο περιμένει να κάνει μεγάλα νούμερα, σας βάζω και στοίχημα ότι δεν θα κάνει. Λοιπόν, τώρα, ο Άλεξης Τσίπρας μίλησε το Σάββατο. Πραγματικά έγιναν διάφορα εκεί ευτράπελα. Το πιο αστείο περιστατικό ήταν προς το τέλος της ομιλίας του, όταν από το Βήμα είπε: «Ξέρω καλά ότι δεν ήρθατε εδώ σήμερα μόνο ακούσατε για την Ιθάκη». Τότε με μια μικρή παύση του λόγου του, κάποιος από το ακροατήριο φώναξε: «Αλέξη Ρίχτο», εννοώντας προφανώς την πολύ αναμενόμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ξέσπασαν σε γέλια, με τον Αλέξη Τσίπρα να χαμογελά με νόημα, ωστόσο να μην κάνει το χατήρι στα μάτια του, και συνέχισε την ομιλία του. Όπως είπε, η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί την Νέα Ελπίδα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες, θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα. Λοιπόν, αυτό. Θα έχουμε πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, έρχονται τα συνέδρια. Ακούσατε στα πρωτοσέλιδα για τη Νέα Αριστερά. Θα έρθει και για το κίνημα δημοκρατίας. Άρα νομίζω ότι και στην πολιτική σκηνή θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια ο αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηδάκης άφησε να εννοηθεί ότι θα περιμένουμε και από την κυβέρνηση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ανακοινώσεις για νέο γύρο φοροαπαλλαγών και ελαφρύνσεων. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6 και η πολύ πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί λοιπόν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί σε κάποια σημεία έχει και παγετό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί στις 5.